Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobná s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
Veľké teplá robia problémy nielen v uliciach či domácnostiach, ale aj v našich nemocniciach. Pacienti sa okrem rekonvalescencie musia trápiť aj s neznesiteľným teplom a v náročných podmienkach samozrejme pracujú aj pracovníci samotných nemocníc. Mal štát reagovať na vysoké teploty oveľa skôr, prečo musia verejné zbierky suplovať jeho úlohu, no a čo je priorita vlastne do nemocníc? Klimatizácie alebo CT-čka či magnetické rezonancie? Tak na všetky tieto otázky sa spýtam iniciatoriek výzvy na klimatizácie do nemocníc na platforme Donio, Mileny Bobekovej a Simony Bobekovej. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
Ďakujeme za pozvanie.
A ja len ešte dodám, že dokopy ste vlastne tri ženy, ktoré sa staráte o túto výzvu konkrétnu. A treťou je Zuzana Marianková, ktorá sa nemohla z pracovných povinností kvôli nim sa teda dostaviť tu k nám, čím ju ale pozdravujeme samozrejme. Ešte predtým, než sa dostaneme k výzve na klimatizácie, tak by som spomenul prvú výzvu, ktorú ste vlastne robili, a to bola výzva na neonatológiu v Košiciach. Konkrétne sa pri nej, pokojne ma opravte s tým číslom, 330 000 eur sa vyzbieralo. Neonatológia už je zrekonštruovaná, už vyše roka. Sú tam teda detičky v dôstojných podmienkach a samozrejme aj mamičky. Pri tejto výzve druhej, vašej už na klimatizácie, by ma zaujímalo, že prečo ste sa opäť rozhodli ísť do tohto celého, do tohto kolotoča?
Rozhodli sme sa z toho dôvodu, že koncom júna udreli na Slovensku tropické teploty, ktoré prekonávali doteraz rekordy, ktoré boli zaznamenané na našom území. A začali sa ozývať pacienti, lekári, že žijú v neznesiteľných podmienkách. Myslím, že to bola Ružinovská nemocnica, ktorá iniciovala zbierku na ventilátory, alebo respektíve zverejnila výzvu na Facebooku, aby ľudia prinášali ventilátory. A do toho prišla informácia o skolabovanej inštrumentárke, ktorá počas výkonu operačného skolabovala vplyvom veľkého tepla. A keď novinári dopytovali ministerstvo zdravotníctva, v podstate vláda nejakým spôsobom nereagovala na túto situáciu, čo teraz poznamenávam na tomto mieste, v prípade povodní, ktoré sú takisto spôsobené klimatickou krízou, vláda reaguje, ale na vysoké horúčavy vláda nereagovala, pretože tých sekundárnych vplyvov je viacero, nielen teploty v nemocniciach, ale aj sucho, ktoré momentálne trvá a tak ďalej. Vyšiel rozhovor s pánom ministrom Šaškom, ktorý položil rečnickú otázku, že si tie peniaze nevytlačí a že či si ľudia majú vybrať medzi klimatizáciou.
Ja to potom, budem potom aj presne citovať, samozrejme dostaneme.
A na to zareagoval aj pán minister obrany, ktorý v danom čase bol na tureckom vrchu na vojenskom výcviku, kde skonštatoval, že on bol na výcviku a tiež tam bolo teplo. A na to ešte dal poznámku, že na úrade vlády nemajú klimatizácie v rokovacej miestnosti a neplačú. Z môjho pohľadu toto bol nie že nešťastný výrok, to bol mimoriadne perfidný výrok, pretože zrovnávať chorých ležiacich pacientov po operáciách alebo mami po pôrodoch alebo malé deti hospitalizované so zdravým človekom, ktorý má iba nekomfort, že je v práci nejaké 2-3 hodiny a dokáže sa ochladiť a jeho telo je zdravé a nebojuje s nejakým ochorením, versus táto situácia s ľuďmi v nemocniciach, ja považujem to za mimoriadne nevkusné a nevhodné. To nie, že nebol šťastný výrok, ako som spomenula, bol to perfidný výrok.
Ak by som ja teda reagoval, povedzme, že by som robil diabolho advokáta a povedal, že veď predsa len aj iní ľudia sú vonku, pracujú na stavbách a tak ďalej a tam ani len vôbec nie je možnosť ísť do nejakého klimatizovaného prostredia, tak prečo je tá situácia iná v nemocniciach a potom pri tých ľuďoch, ktorí sú vonku a oni sa nemajú akým spôsobom schovať, schladiť? Tak.
Áno, čiastočne áno, ale toto sú chorí ľudia, to sú ľudia ležiaci, to sú pacienti, ktorí nemajú možnosť, nemajú únik, nemajú riešenie. Oni v tej nemocnici sú proste od nástupu do nemocnice až po prepustenie z hospitalizácie. Je to ľudia, ktorí pracujú na cestách, ja to nejakým spôsobom nechcem bagatelizovať. Majú tú pracovnú dobu od do a predpokladám, že zamestnávateľ aj reaguje na klimatické podmienky, keď je veľmi horúco, či už im poskytuje pitný režim. Tí ľudia proste z tej práce nakoniec domov odídu, dokážu sa osprchovať, dokážu sa schladiť, ale pacient, ktorý je v nemocnici po operácii, teče mu infúzia a je v nemocnici v miestnosti 40 stupňov, ako boli fotografie uverejnené, ktoré
pointujú. Aj vyššie 42, aj vyššie tam boli obrovské horúčaviny.
Tak ten pacient je rukojemníkom tej teplnej situácie a okrem neho zažíva teplný stres. To telo samozrejme inak reaguje a regeneruje v normálnych, primeraných podmienkách klimatických, ako je to v týchto teplných podmienkách.
Takže takýto argument, ktorý som ja napríklad povedal, by neobstal.
Myslím si, že nie je celkom na mieste takýto argument. Nie je to celkom porovnávať. Nezrovnávala. Nedávala by som to na jednu misku váha, zrovnávala by som to.
Určite.
Pri tej samotnej výzve, tak koľko chcete vyzbierať? Ako to tam vlastne je momentálne nastavené?
Náš cieľ je 380 tisíc eur. Je to suma, ktorú sme si určili, pretože v nadväznosti na to, čo už bolo povedané, boli cyrilometodské oslavy pre uzavretú spoločnosť a boli v sume 380 tisíc.
Tak to má byť nejaká akože symbolika vlastne.
Áno, symbolika, okay. Pretože máme za to, že ľudia si nevedia ako keby zhmotniť to, čo za tie peniaze môže byť. Takže bol to zase taký výkrik a opäť taký nejaký arogantný, drzý symbol zo strany vlády, takže chytili sme sa tohto čísla. No a teda máme vypočítané, alebo počítali sme pôvodne s tým, že jedna klimatizácia spolu s montážou bude stať 1900 eur, čiže z tejto cieľovej sumy, keby sa nám podarila vyzbierať, by nám vyšlo 200 klimatizácií, ale zároveň dodávam, že snažíme sa hľadať dodávateľov tak, aby naozaj stlačili svoje ceny a skutočne mali sme zatiaľ šťastie, že veľa dodávateľov bolo ochotných stlačiť naozaj svoje ceny na skutočne minimálne marže, ak vôbec. Takže naozaj tým, že zatiaľ ešte máme vyzbieraných menej, je to aktuálne dnes 45 470 eur, tak musíme veľmi hospodárne narábať s týmto číslom a preto zvažujeme naozaj každú jednu ponuku. A dokonca už sa stalo, že sme jednu cenou ponuku museli odmietnúť a hľadať nového dodávateľa presne z tohto dôvodu, že chceme pokryť samozrejme čo najviac oddelení, ktoré sa nám ozývajú, ale s touto čiastkou zatiaľ sa nedá moc hýbať, pretože naozaj ľudia už sú apatickí a nechcú už prispievať toľko, ako sa nám napríklad darilo pri neonatológii pred 2 rokmi v Košiciach.
Ak sa nemýlim, tak vlastne v piatok končí tá zbierka, ako to je? Kde máte nastavené?
Áno, dohodli sme sa, že to budeme predlžovať, nakoľko máme ohlasy, že má to zmysel, máme v tom pokračovať, ale ja by som ešte nadviazala, alebo respektíve doplnila Simonku, čo som hovorila v súvislosti s tými oslavami na Devine, Cyrila Metoda. Oni boli 5. júla. To bolo presne 5 dní na to, ako vyvrcholili tie horúčavy a padlo slovenský historický rekord nameranej teplote. To bola tá prvá vlna, hej. A vláda na to zareagovala tak, že nezareagovala a urobila si svoje cyrilometodské oslavy a toto nás už skutočne mimoriadne pobúrilo a potom neskôr bola prezentovaná aj pánom ministrom obrany Kukurica. To bude pravdepodobne ešte samostatná téma, kde to budeme rozoberať. A do kontrapunktu s Kukuricou rekonštruovanou skutočne mimoriadne luxusné. Ja netvrdím, že každý človek si nezaslúži svoje dôstojné pracovné podmienky na výkon svojej práce. Ja to nejakým spôsobom nespochybňujem, hej? Ale v našej krajine je historicky dlhodobo podfinancované a poddimenzované zdravotníctvo a investičný dlh do slovenského zdravotníctva je v sume 6 miliard eur. Ja rozumiem, že sa nedá dohnať keď 20-30 rokov, totiž to, aby som zdôraznila ešte aj toto nie je skutočne len vizitka tejto vlády, lebo aj keď je fakt, že táto vláda mala kreslo ministra zdravotníctva dlhodobo obsadené, boli tam aj iné vlády a na to slovenské zdravotníctvo bolo vždy na okraji záujmu, napriek skutočnosti, že slovenským pacientom je každý človek. To je jedno, či to je poslanec, či to je volič koalície, opozície, či to je opozičný politik, koaličný politik. Zdravotníctvo by mala byť téma, ktorá by mala byť každému vlastná.
Vy ste vlastne spomínali, že táto výzva nie je ako keby až tak, nechcem to dehonestovať, ale že ľudia nemajú o ňu až taký záujem. Prečo si myslíte, že
nie,
je to alebo?
Nepovedala by som, že ľudia
ako
nemajú
to teda
záujem.
Je, povedzte.
Ideš, zareaguješ ty?
Áno, ja by som nepovedala, že nemajú záujem.
Okay.
Ja sledujem skôr to, že za tie 2 roky, keď porovnávame neonatológiu, respektíve pred 2 rokmi prvú výzvu, tak ľudia ešte boli naklonení pomáhať, ale situácia na Slovensku sa tak zhoršila a naozaj ľudia majú už hlbšie do peňaženiek. Už naozaj ten rozpočet sa im zmenšuje. Už máme neviem koľko tie kolo konsolidácie, ktoré zjavne nám nič neprináša, tak ľudia už podľa mňa nie sú ochotní, toľko sa, teda ochotní by boli, ale už nemajú z čoho sa zbierať. Po prvé, po druhé, keď otvoríme portál, či už Donio alebo rôzne iné portály, ktoré pomáhajú zbierať sa na nejakú dobrú vec, tak tých zbierok je podľa mňa už tak strašne veľa. A ja sama, ktorá ochotne naozaj každý mesiac niekam prispievam, ma stále targetuje nejaká výzva. Pomôžme, podporme, zachráňme, prispejme. Podľa mňa už ľudia na to sú voči tomu možno trošku apatickejší, že nedá sa pomáhať úplne každému. Takže myslím si, že tá spätná väzba z nášho okolia je pozitívna, podporná a takisto si myslím, že veľa ľudí na toto ako keby chcelo pomôcť, ale už reálne nemá z čoho. A
ja by som, ak môžem doplniť Simonku, ja by som, myslím si, že áno, to, čo Simonka hovorí, ja sa takisto súhlasím s tým, ale ľudia sú nahnevaní aj na to, keď vidia, ako vláda plýtva, pretože táto vláda mimoriadne plýtva. A prečo by som ja mal prispievať na zbierku, keď oni si robia kukuricu, slajady, oslavy, nadeviny a tak ďalej. Ja si myslím, že aj toto je faktor, ktorý ľudí presvedčuje o tom, že už nie sú ochotní nejakým spôsobom finančne pomáhať. aj napriek tomu, ale zhodnotím to, čo sa nám doteraz podarilo za celkom slušný úspech a najväčší úspech považujem sekundárny úspech. V podstate to je sekundárny úspech našej zbierky, lebo našim primárnym zámerom je vyzbierať čo najviac peňazí, osadiť čo najviac klimatizácií a sekundárnym úspechom bolo to, že nadväznosti na našu zbierku pán minister Šaško v Košiciach na tlačovke, okrem toho, že nám poďakoval, čo teda kvitujeme, ďakujeme teda aj my pánovi ministrovi, Simonka má k tomu takú prúpovidku, ona ma za chvíľu doplní. To bola skutočne reakcia na našu aktivitu, že ministerstvo zdravotníctva naozaj pochopilo, že nemôžu naozaj takýmto spôsobom grilovať pacientov a že je potrebné vyčleniť nejaké peniaze a alokovať nejaké zdroje na to, aby sa aspoň na tých najakútnejších oddeleniach osadila klimatizácia, čo sa teda vraj už v súčasnosti údajne deje.
Momentálne má to byť do 250 klimatizácií, ktoré spomínal teda minister zdravotníctva Kamil Šaško, konkrétne detská fakultná nemocnica v Košiciach, teraz v nedeľu pán Šaško hovoril o tom, že tam už namontovali 14 univerzitné nemocnice v Košiciach sa ušlo 30 zatiaľ a univerzitné nemocnice v Bratislave 60, dohromady vyše 100 klimatizácií zatiaľ.
Áno, my by sme chceli ale mať bližšie informácie od ministerstva zdravotníctva, kde konkrétne boli tie klimatizácie namontované.
Akože aké oddelenia myslíte?
Aké oddelenia, okay. Bolo by fajn, lebo keďže tvrdili, že budú, tak samozrejme, že je to síce kvapka v mori, ale treba niekde začať. My to naozaj veľmi kvitujeme, že aj ministerstvo zdravotníctva sa pripája. A čo pod pojmom akutné oddelenia si máme predstaviť? Lebo z nášho pohľadu, áno, samozrejme, ťažko sa to nejakým spôsobom hodnotí. Či, položme si otázku, je akutný pacient, ktorý leží na kožnom oddelení, to máme konkrétne informáciu z kožného oddelenia, tu z Bratislavy, z UMB, z Mickevičovej, kde pacienti mali 37-38 stupňov na izbe a boli namastení masťami a tak sa potili z toho tepla, že im tá účinná látka stekala dolu proste z pokožky. Hej. A teraz si to dajme do kontrapunktu s pacientom, ktorý je po operácii. Áno, je 24 hodín po operácii, dostáva infúzie, leží, nemôže sa hýbať. Čo je akutný stav? Tak ono z pohľadu toho ležiaka je samozrejme akutnejší, dajme tomu ten pooperant. Mm-hmm. Ale ja si myslím, že aj to kožné nemusí byť na okraji záujmu.
Takže rovnako. Chcete sa vlastne pýtať na to, že na že ktoré konkrétne oddelenie áno, ktoré išli. Okay.
Samozrejme, takisto by nás zaujímalo aj, aby, tak myslím si, že vo vesníku verejného obstarávania by malo byť zverejnené, za akých podmienok to verejné obstarávanie prebehlo, pretože tá rýchlosť je teda skutočne akože na našu, tak super, akože ja to samozrejme hodnotím pozitívne, pretože tá tlačovka, ak sa nemýlim, bola 27. alebo 29. júla a 9.8. pán minister Šaško v relácii v politike už konštatovala, kde konkrétne aké klimatizácie idú. Ja som sa teda dočítala, že je tam aj, že v týchto klimatizáciách je údajne aj 10 mobilných klimatizácií, nenástených, tak ako my to montujeme. A bolo by fajn teda sa skutočne pozrieť na to, kam to išlo a za akých podmienok to išlo, pretože to obstarávanie teda za predpokladu, že to nemali predpripravené, prebehlo expresne rýchlo. Čo je fajn, čo je na druhej strane fajn, pretože to počasie si vyžaduje expresnú reakciu. Ale budeme sa samozrejme pýtať a budeme to sledovať, za akých podmienok to obstarané bolo a budeme sa pýtať aj, na ktoré oddelenia to bolo inštalované, ak teda tá inštalácia naozaj reálne prebieha.
Pokojne doplňte, ale ja by som ešte teda pripomenul, že tam bola nejaká prúpovidka alebo niečo také s pánom,
áno,
s pánom Šaškom?
Áno, ja som na to reagovala aj na našich sociálnych sieťach, že teda pán minister Šaško, že teda ďakuje aktivistkám, áno. Tak ja som na to reagovala, že teda nemá za čo a že my by sme mu takisto veľmi radi poďakovali, keby teda bol trošku akčnejší, ráznejší a trošku by bol vo svojom rezorte odvážnejší a naozaj napomocnejší voči či už zdravotníkom alebo pacientom.
Uh-huh. Čo sa týka vlastne všetkých týchto, my sme to práve teraz spomenuli, že kde asi mali ísť všetky tie klimatizácie, malo by ich byť, ja to znovu spomeniem, do 250, čiže uvidíme, možno ich bude 120, možno ich bude naozaj tých 250.
Hlavne, že sú.
Nech sa páči.
Ja by som ešte nadviazala čiastočne týmto, že myslíme si, že naša zbierka práve tým, že pán minister Šaško oznámil 250 klimatizácií, tak si myslíme, že práve aj preto sa nám zbierka zastavila, pretože ľudia si už povedali, že OK, fajn, tak už to teda ministerstvo zdravotníctva vyrieši. Áno, my teda tieskame, že super rieši to, ako už bolo povedané. Len podľa mňa už ako keby bežnému občanovi nedôjde, že tých 200 alebo 250, že je strašne málo. Áno, presne, treba niekde začať, ale keď si to rozdelíme na x nemocníc po Slovensku,
na tie izby jednotlivé,
je to naozaj, naozaj minimum, takže.
Keď zoberiem do úvahy, napríklad my sme už začali s osadzaním klimatizácie konkrétne včera.
Okay.
Prvé oddelenie fakultné nemocnice Trnava, psychiatrické oddelenie osadzame. Včera sa osadili prvé 3 klimatizácie, dneska idú ďalšie 3, a takže dohromady 12 kusov bude osadených do soboty, dokonca dodávateľ je ochotný ešte v sobotu prísť domontovať zvyšné. Tak v priebehu tohto týždňa máme vlastne prvú nemocnicu, doručíme výsledok, prezentujeme to aj na našom Instagrame. aj ostatné médiá sa zaujímajú o to, kam tie peniaze, ktoré sú vyzbierané od občanov, idú a kde, takže ten výsledok v podstate už začíname doručovať. A máme v komunikácii ďalšie oddelenia, kde už prichádzajú súhlasy, pretože my máme určité, nechcem to nazvať, že podmienky, ale musíme takisto aj my mať nejaké stanoviska súhlasné. Nemôžeme my proste ako občianske združenie sa dohodnúť s primárom a povedať si, tak fajn, ako ťapli sme si, tuto potrebujeme takýto počet, samozrejme musí to byť so súhlasom vedenia nemocnice, potrebujeme stanoviska z technického úseku, či tá energetická sieť je schopná uniesť ten príkon, ktorý tam bude inštalovaný. Zatiaľ máme pozitívne skúsenosti, reagujú na to aj primári mimoriadne dobre, aj hlavné sestry a musíme povedať aj mimoriadne pochváliť aj trnavské vedenie trnavskej nemocnice, kde boli skutočne veľmi, veľmi promptní.
Tam som sa chcel práve dostať s tým, že ja už som to spomínal teda, že kde momentálne inštaluje ministerstvo zdravotníctva tej klimatizácie. Do toho sa ozvala ale Asociácia nemocníc Slovenska, ona prišla vlastne s kritikou, že teda minister Šaško sa zameral na štátne nemocnice.
Nie,
a vlastne tam by ma zaujímal teda váš postoj, pretože asociácia tvrdí, že podľa nich nie je fér inštalovať klimatizácie iba do štátnych zariadení, keďže vlastne tí, ktorí platia zdravotné odvody, tak nechodia len do štátnych nemocníc. Tak vy konkrétne máte vytipované nejaké nemocnice, s ktorými komunikujete, alebo budete chcieť nejako kompenzovať možno teraz túto časť, alebo respektíve to vyjadrenie, ktoré povedal pán Šaško, alebo ako to máte nastavené?
Naše nejaké poradie toho, komu v úvodzovkách dáme tie klimatizácie, presne aj my sme sa zamerali na štátne nemocnice, nechceli sme súkromné, ktoré tie zdroje vďaka finančným skupinám majú. Takže zveľaďovať určite nechceme nemocnice Pentia a Agelu. Takže to bola prvá, ako keby nás dáme podmienka. Takisto pôvodne, keď sme mali taký prvotný brainstorming, tak sme chceli preferovať západné, južné Slovensko, kde tie horúčavy sú vyššie. Samozrejme, oni vstupajú všade. Ale v zásade ideme naozaj v poradí, ako sa nám nemocnice postupne ozývajú a takisto aj ako veľmi rýchlo sú nám doručované súhlasné stanoviska.
Aké sú to tie nemocnice?
Aktuálne je to Trnava, v Bratislave UNB Ružino, UNB Mickievičová a bude v poradí ďalej Liptovský Mikuláš.
Mm-hmm. Ak to teda správne chápem, tak v podstate v tomto ako keby postoji súhlasíte s pánom Šaškom, že teda zameriame sa na štátne nemocnice, súkromne teda
áno,
zatiaľ.
Áno, v zásade áno. Ak sa ohodia všetky štátne nemocnice, pozor ešte, čo sa týka toho Liptovského Mikuláša, tam by som veľmi rada doplnila Simonku, to je napríklad nemocnica, ktorá je nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš doktora Ivana Stodolu. A je to vúckarská nemocnica, ktorú vlastne župa, čo takisto však v podstate to je mikrosystém štátu, takže tam idú dve klimatizácie zhodou okolností na oddelenie úrazovej chirurgie, kde sú pooperačné izby, oddelenie mužov, oddelenie žien. Tam sme v podstate vo finále, tam už len doľaďujeme termíny. To by mohlo byť ešte v priebehu augusta dokončené.
Presne budúci týždeň, včera som to zrovna riešila. Budúci týždeň už je dohodnutá montáž, ešte doľaďujeme, že ktorý deň.
Jasno.
Takže tento týždeň beží Trnava, budúci týždeň je Mikuláš, potom následuje oddelenie gynekológie a šestonedelia univerzitnej nemocnice Bratislava Ružinov. To je oddelenie, kde pôjde až 18 klimatizácií, 10 pôjde v prvej vlne montáž, potom ten ďalší týždeň pôjde 8, to už by mal byť prelom septembra. A potom je na rade Mickievičova Bratislava. Pri Mickievičovej by som sa ešte aj zastavila, čo sa týka tam toho technického stavu, tej nemocnice, k tomu by som sa potom neskôr rada dostala, ak bude na to priestor.
Pokojne môžete už
začať. Nechcem odvádzať teraz o tému, chcem sa držať v téme, aby mi neušla myšlienková niť, čo sa týka ďalších klimatizácií, ktoré budú na Mickievičovej. Tam sme boli na obliadke minulý týždeň v piatok, to bol aký deň? Dneska máme koľko toho? Ktorý to bol deň?
Dnes je 7. augusta
sme boli na kožnom oddelení, tam pôjde 6 klimatizácií na chodbu, 5 kW, z toho dôvodu, to je ďalší problém, na ktorý narážame, toto je nemocnica, ktorá sídli v historickej budove, ale tá lôžková časť je situovaná smerom na Radlinského ulicu. Tam sme bohužiaľ narazili na nesúhlas pamiatkového úradu, pretože tam nie je možné tie klimatizácie osadiť z tohto dôvodu, nakoľko sa jedná o pamiatkovo chránený objekt. Samozrejme to rešpektujeme, preto sme hľadali iné riešenie. Chodíme po tých jednotlivých nemocniciach, ktoré sa nám ozývajú, ako spomenula Simonka, ideme v poradí. My nerobíme vôbec rozdiely. Kto sa ozve, je v poradí. Tam sme našli riešenie, že by sme teda zaumiestnili, to je taká chodba v tvare L, tam pôjdu tri klimatizácie na jednu stranu chodby, tri klimatizácie na druhú stranu chodby, kde môže byť vonkajšia jednotka vyvedená do dvora, tam s tým problém nie je. A tie klimatizácie, pokiaľ budú, ich tam bude 6 na tej chodbe a budú pootvárané oproti tej chodbe, sú v podstate lôžková časť, tam môžu byť tie dvere otvorené pri tých pacientoch minimálne v tých nočných hodinách a pri samozrejme s akcentom na rešpekt jeho ich vlastného súkromia, hygieny a tak ďalej. Vie to proste prechladiť tá klimatizácia minimálne tú chodbu aj do tých izieb, aby proste ten chlad prešiel a počas dňa tie pacienti sa v podstate na tej chodbe ochladené budú zdržovať, tak to nám to bolo komunikované zo strany vedenia nemocnice, tam sme sa stretli s mimoriadne empatickým a uzaj úprimným záujmom o túto našu aktivitu. Ďalšie oddelenie je neurológia v takisto na Mickievičovej. Tam sme teda sa potýkali s rôznymi technickými problémami. Tam Simonka, ty si vlastne vtedy odkomunikovala viacej tú neurológiu. Môžeš ma doplniť, ako to tam prebiehalo minulý piatok?
Tam je to naozaj veľmi, veľmi náročné. Je to vlastne, aby som to možno vysvetlila, že je to historická budova, ktorá rokmi, myslím, že 160 rokov hovoril.
A tak sa mi zdá.
Dobre, nechcem...
To nie je teraz podstatné.
Jasné.
Nie je to úplne presný údaj, ale tá historická budova rokmi nejakými postupnými potrebami, nazvem to za života nemocnice, sa menila a je vidno fakt naozaj mnohé necitlivé zásahy do architektúry a vnútorných častí nemocnice, čiže my hľadáme zatiaľ technické riešenie, ako vyviesť a trasovať tie rúry, ktoré odvádzajú kondens do vnútornej strany nemocnice, ako už bolo povedané. Takže tam je to problém. Prvá vec, druhá vec, samozrejme staré rozvody sú ďalší problém, na ktorý narážame v každej jednej nemocnici.
Tam to nemusia zvládnuť vlastne.
Áno. Sú na to riešenia, ale áno, skutočne sme v kooperácii jednak aj zo strany firmy, ktorá rieši klimatizácie, ako to bude trasovať, takisto aj technický úsek v nemocnice chce presne byť informovaný, kade pôjdu trasy, aký výkon alebo odber budú mať jednotlivé jednotky pri plnom výkone, takže snažíme sa naozaj o čo najlepšie riešenie, aby boli všetci zúčastnení spokojní.
A tu by ma zaujímalo, my sme tu mali takú krátku polemiku vlastne o tom, že na ktoré oddelenie by to malo ísť, tak ako by ste sa chceli pýtať vlastne ministerstva zdravotníctva, tak vy postupujete v tomto prípade ako? Kto rozhoduje o tom, že na aké oddelenie to pôjde, komu
ako
a tak ďalej
povedala,
a tak ďalej?
Ako sa ozývajú? My si robíme, kto príde, tak robíme, ako sa hovorí, že kto príde prvý, tak ten.
Čiže samotná nemocnica povie, že radšej by som to dal sem, radšej sem
nie,
a vyže alebo
nás
ako?
Kontaktujú jednotliví primári oddelení, prípadne vrchné sestry. Zistia, alebo respektíve majú informácie o našej aktivite, tak sa ozvú. My sme zverejnili náš mail, zverejnili sme aj našu Instagramovú stránku a do neho pravidelne chodia aktuality. A kedykoľvek nejaká novinka, nejaký posun, tak zverejňujeme aktualitu. A oni majú možnosť, alebo respektíve vedia nás dohľadať, majú náš spôsob, telefónne čísla samozrejme nezverejňujeme, pretože sme sa aj stretli aj s nejakými takými akože ozaj pár hejtami, ale...
A k tomu sa dostaneme určite?
A k tomu sa dostaneme, jasné. Chcem zdôrazniť, že my naozaj nerobíme rozdiely a my skutočne nechceme uprednostňovať potreby jedného oddelenia pred potrebami oddelenia iného. Nám to je naozaj skutočne fakt, nechcem povedať slovo, že je nám to jedno, no nie je nám to jedno, preto robíme túto aktivitu, ale skutočne nerobíme rozdiely medzi tým, či je potrebnejšia neurológia pred úrazovou chirurgiou alebo gynekológiou. Nám je to naozaj ako v tomto prípade, kto sa ozve, my ideme obzrieť, dohodneme si obhliadku, ideme v spolupráci s firmou, ktorá nám to zatiaľ zabezpečuje. Teraz rozširujeme montáže o ďalšieho dodávateľa, to bude v tom Liptovskom Mikuláši, ako Simonka spomenula. A prídeme na obhliadku. A tá obhliadka je veľmi kľúčová, pretože ich predstava sa nemusí stotožňovať s možnosťou realizácie. A tak, ako som to spomínala na tom kožnom, alebo prípade na tej neurológii, hej, že napríklad narazili sme na v podstate banálny problém v prípade neurológie, čo sa týka jednej klimatizácie. Vnútri sme vyriešili trasovanie, umiestnenie, všetko, a my sme nemali kam vyviesť vonkajšiu jednotku, preto, že tam už vonkajšia jednotka je. Lebo od nemocnice si prevažne...
Nie
je miesto na fasáde, hej? Že napríklad na takéto niečo narazíte, áno? A potrebujeme komunikovať aj s tými ľuďmi z toho technického úseku, čo sa týka ističov a tak ďalej. Ja nie som odborne zdatná, čo sa týka energetiky a elektra. Preto tí ľudia proste s nami chodia, aby tú fázu uskutočniteľnosti zracionálnili a tým spôsobom hľadáme prienik medzi potrebami toho oddelenia, ktoré sa nám ozvalo, a tým, čo je technicky kapacitne možné a samozrejme, koľko nás zostáva ešte budget, lebo my to máme vyslovene rozpočtované, hej? Že musíme vychádzať a tlačíme naozaj tých dodávateľov na cenu a musíme veľmi poďakovať dodávateľom, ktorých máme, že oni si uvedomujú tento charitatívny a tento humánny rozmer tejto akcie.
Vy ste chceli niečo dodať, ak sa nemýlim, áno, zo dvakrát?
Ja som to chcela iba zhrnúť jednou vetou, že my chceme pokryť všetky potreby a všetky žiadosti, takže len naozaj sme limitovaní iba tým, koľko peňazí sa vyzbiera.
A tými technickými možnosťami, ktoré pre oddelenia majú.
Ale primárne, keď ste sa pýtali, že koho preferujeme alebo v akom poradí ideme, tak naozaj my chceme fakt vyhoviť všetkým.
Skôr tá otázka, neviem, či sme sa teda pochopili, lebo skôr tá otázka smerovala k tomu, že ktoré oddelenia, pretože vravím, tá polemika tu bola o tom, vy ste spomínali napríklad to, že niekto je na jízke po ťažkej operácii a tak ďalej, a ďalší možno napríklad na tom každom oddelení by to tiež potreboval, a tá polemika je práve táto. Tak na tú sa pýtam, že podľa akého, ako keby vzorca idete vy?
Áno, presne to. V podstate my sme vám zodpovedali tú otázku, ale nejako obširnejšie, tak raz jednoduchšie odpovieme. Podľa žiadneho. Kto sa nám ozve, máme na to zdroje a je to možné, tak im vyhovieme. Viete, strašne je toto veľmi, veľmi ťažko je tu vyberať nejaké hrozienka, že títo to potrebujú viac ako títo iní, hej. Potrebujú to proste všetci. Povedzme si na rovinu, 40 stupňov je nepríjemne komukoľvek a kdekoľvek.
Tak s tým potom vlastne súvisí to pokánie ministra zdravotníctva, ktorý on vlastne, ja som tak trošku dlžný aj vlastne ten samotný kompletný výrok, ja ho budem teraz citovať. Je to katastrofa v tomto teple, masaker, je ale otázne, či chceme investovať do CT, magnetické rezonancie alebo klimatizácie, lebo ani ja si nevytlačím peniaze. On sa potom samozrejme neskôr za tento výrok ospravedlnil, vy ste spomínali, že sa vám aj poďakoval, áno, samozrejme. Každopádne, ak ja postavím ten argument vlastne ministra Šaška na tom, že povedzme CT-čko, alebo MR-ko, alebo akákoľvek iná technika, by bola v prevádzke, že celý rok. A my teraz veľmi dobre vieme, aké máme čakacie lehoty na CT-čka, na MR-ka, že naozaj tí ľudia sa tam nevedia dostať, máme ich kopukrát staré, alebo sú vyťažené a tak ďalej a tak ďalej. A keď to porovnám z toho technického hľadiska s klimatizáciou, tá klimatizácia ide koľko? Do roka 3-4 mesiace? Tak tu mi tak trošku akože ide otázka, že z tohto, veď iba dokončím, že či by naozaj nebolo lepšie teda predsa len investovať tie peniaze do niečoho, čo ide, že 24-7, keď to tak veľmi dám do úvodzoviek, celý rok, ako teda niečo, čo ide 3 až 4 mesiace?
Rozhodne áno, v tomto máte pravdu. V tomto máte pravdu a práve preto sme tú zbierku spustili, pretože sme pochopili, že túto potrebu osadzenia klimatizácií to ministerstvo považuje za sekundárnu. Lebo oni naozaj preferujú tie CT-čka a MR-ka. Ja sa s tým, ale ja sa po to podpisujem, ja sa s tým samozrejme stotožujem a ja s tým súhlasím. Ja s tým súhlasím, ale tieto obrovské teplá, viete, toto by bolo fajn si prizvať k tomu nejakého lekára, ja nemám medicínske vzdelanie, aby som sa teraz vyjadrovala k tomu, že ako sa darí nozokomielom v nemocniciach, keď je v miestnosti 36 až 38 stupňov, položme si otázku, áno. Hej, patogény majú raj v takýchto teplách. A aj ja si osobne myslím, že aj lekári potom nevedia garantovať výsledok rekonvalescencie pacienta, že oni ho síce zoperujú, síce fajn, použijú na diagnostiku CT-čko, použijú na diagnostiku MR-ko, zistia, kde je problém, indikujú operačnú metódu, pacient je zoperovaný, prevažne v klimatizovaných miestnostiach, aj keď už aj s tým sme sa stretli z hodou okolností dneska, že existuje bohužiaľ v Bratislave, v hlavnom meste, v jednej univerzitnej nemocnice aj operačná sála, kde nie sú klimatizácie. To je pre mňa informácia úplne nová, ja som z toho ako veľmi prekvapená, zaskočená, lebo my sme mali za to, aj keď chodíme po tých nemocniciach a robíme tie obliadky, že prevažne tie klimy minimálne na tých operačných sálach sú, aj lekári si to v rámci občianskych združení nejako pokryjú, do sesterských izieb dajú, samozrejme, nedá sa to všade. Sú samozrejme napríklad aj donormi, rôznymi sponzormi pohadzované niektoré klimatizácie. Ja sama napríklad som bola minulý rok takto po operácii, kde som si pripacala v vozovkách na štandard za miestnosť, ktorá bola v podstate úplne bežnou nemocničnou izbou, akurát som na tej miestnosti bola sama, mala som tam toaletu, mala som tam kúpeľňu a mala som tam klimatizáciu, tú najlacnejšiu, aká vôbec je, no tak pýtam sa, je toto na štandard, ale vrátim sa k tej vašej otázke, lebo som teraz vlastne sa rozvinula to do viac tém, či je potrebnejšie CT-čko alebo MR-ko? Je. A teraz sa pýtam, je potrebné, aby ten pacient odišiel po tej operácii zrehabilitovaný, vyliečený a išiel do domácej liečby a bol v rekonvalescencii za normálne primeraných podmienok, lebo ja si myslím, že aj ten výsledok po operácie je lepšie doručiteľný, keď ten pacient zrehabilituje v normálnej teplote. Ako keď ho teraz odvezieme na sprebudzačky do izby a tam má 41 stupňov. Hej.
Za ideálnych podmienok
to telo má stres teplný.
Za ideálnych podmienok by nemala byť takáto dilema, či CT, či MR, či klimatizácie. Malo by to byť vyriešené všetko. Za nás je jednoduchšie teda riešiť klimatizácie a hlavne ešte by som podotkla to, že tá klimatická zmena tu je a teplo bude každým rokom horšie a horšie. Toto nebola jednorazová záležitosť. Ono každým rokom sa prepisujú nové rekordy, takže toto skôr či neskôr by sme určite tiež riešili.
Treba sa na to pripraviť, presne ja tak. Myslím, ja som sa tu vlastne rozprával s meteorologičkou Miriam Jarošovou, ktorá presne ako spomínala toto, že toto bude už štandard, máme sa na to pripraviť, takže tak to jednoducho bude. Každopádne ja som spomínal aj tú vďaku ministerstva. Vy ste sa nejak akože možno aj potom nakontaktovali na ministra, alebo oni vás kontaktovali, neexistuje tam žiadna komunikácia, nič?
Nie, zatiaľ nie.
A chceli by ste, aby existovala nejaká takáto komunikácia, koordinácia možno v týchto veciach?
Ja si myslím, že by to bolo na prospech veci.
Absolútne otvorená.
A ja neviem, že ozvete sa im, alebo chceli ste sa niekedy ozvať, alebo ozvali ste sa už predtým?
Neozvali sme sa. Dneska budeme riešiť jedno stretnutie zrejme s lekárskym odborovým združením.
Zväzom združením, no. Áno, ozval sa nám predseda LOZu, pán doktor Vysolajský, ja som ho dnes vykontaktovala, tam by mohlo prebehnúť nejaká komunikácia, predpokladám, že prebehne, lebo sa nám ozval, ponúkol nám pomoc, ponúkol nám spoluprácu, víta túto našu iniciatívu, takže budeme to určite samozrejme sa sieťovať a ja by som povedala to asi takto. Je úplne jedno, či my budeme komunikovať s ministerstvom, alebo budeme s LOZom, alebo budeme komunikovať s lekármi, primármi, pacientami, to je úplne jedno. Je na prospech veci, aby sme tento problém zdárne vyriešili. A je v zásade jedno, či bude namontované to ministerstvo zdravotníctva, alebo to bude namontované nami. Už keď sme sa do tejto aktivity pustili, tak už to proste dotiahneme do konca. Čím viac, tým lepšie. A je podľa mňa jedno, že či to namontuje štát, alebo my, aj keď samozrejme mal by to robiť štát. Toto je úloha štátu, my všetci si platíme zdravotné odvody a z tých odvodov by to malo byť financované, samozrejme, hej, plus teda samozrejme platíme dane. Ale zase vieme, v akom stave je slovenské zdravotníctvo a vieme, že aj keď tá snaha tu je zo strany ministerstva zdravotníctva, oni nemajú šancu, proste. Oni nemajú také zdroje, aby vyklimovali v podstate všetky nemocnice, ktoré to potrebujú. To je proste...
Ja iba dodám, že je...
taký doplnok v podstate,
Je ešte možno asi aj šťastie, že sa to vlastne stíha ešte pred schváľovaním rozpočtu na budúci rok, pretože tam uvidíme ešte, že čo vlastne v tom samotnom rozpočte bude, keďže je to volebný rozpočet, ako sa hovorí. Každopádne, ja by som sa teraz dostal trošku aj do tej osobnej roviny. Vy ste spomínali, že teda aj telefónne čísla už úplne nie všade dávate práve kvôli nejakým rôznym typom reakcií, tak ako reaguje vaše možno aj blízke okolie, ale potom aj to širšie okolie vlastne na tento typ výziev, či už to bola tá prvá pri neonatológii, alebo aj pri tejto vlastne pri klimatizáciách?
Naše blízke okolie je veľmi nadšené, veľmi nám fandí, pomáha nám zdieľa, ale stále si je to keby taká malá bublina. Tí, ktorí môžu tak, alebo mohli tak prispeli. Takže naozaj my sa stretávame iba s pozitívnymi reakciami v našom blízkom okolí. Čo sa týka toho širšieho okolia, mali sme za to, že nám pomôžu nejaké možno známejšie tváre, ktoré majú trošku väčší výtlak, hlavne na sociálnych sieťach, ale ten záujem tu až taký nebol, takže to sme také trošku sklamané.
To už sme aj prešli vlastne, hej, že aký ten záujem je, no jasné.
Áno, tak robíme, čo môžeme. No a ja ešte s takým, tak akože humorne dodávam, že my sme... Naše okolie nás podporuje v tom, že pozná nás, že sme akčné a že naozaj sa chceme chopiť každej šance aj tým, že už máme za sebou úspešnú rekonštrukciu neonatológie, tak stále hovorím, že naša tretia zbierka bude asi diaľnica do Košíc.
Ale nie, nie, nie. Ale áno, tie reakcie sú veľmi pozitívne. Ja by som samozrejme zdôraznila aj to, že je teraz dovolenková sezóna. Veľa ľudí je na dovolenke, ľudia sú odpojení od sociálnych sietí, od telefónovej dovolenky, od toho, aby si ľudia oddychli. Takže je možné, že aj veľa ľudí o tejto aktivite stále nevie. Vzhľadom na toto obdobie, ktoré momentálne prebieha, prišla nám druhá vlna teplôt. Uvidíme teraz, čo bude ďalej. Leto v podstate aj tak nekončí.
Sme na začiatku augusta stále.
Ešte ono sa to môže skutočne potiahnuť aj do polovičky septembra. My dávame tomu šancu. Samozrejme, chceme pokračovať v tejto aktivite, keď už... Odpíska to v tejto fáze už nemá zmysel. My potrebujeme to dotiahnuť do konca, budeme sa naozaj snažiť. Aj pri človek sa učuje za pochodu, my nie sme nejaké odborníčky na zbierku, naše profesné zameranie niekde úplne inde, ale v podstate je to forma občianskeho aktivizmu alebo respektíve nespokojnosti s tým, kde už ďalej sa prizerať nemo na to, čo sa tu skutočne deje. My sme boli mimoriadne zdesené, keď sme boli na Mickevičovej. To je strašné. To, ako, ja naozaj aby som sa pýtala, nemám samozrejme túto informáciu, opravte ma, ak sa milím, ak ňou disponujete, či všetci poslanci Národnej rady, ktorí to skutočne na tú Mickevičovú z tej Národnej rady nemajú ďaleko, sa boli pozrieť a je úplne jedno, či sú to poslanci zo zdravotníckého výboru, brannobezpečnostného, zahraničného výboru, pre financie.
Jasné.
Či sa boli pozrieť na to, ako tá nemocnica vyzerá. Tak ako aj my. Nech si prejdú
oddelenia. Čo ste tam videli?
Čo sme tam videli? No napríklad sme mali komunikáciu s personálom aj s ľuďmi z technických úsekov, ktorí nám ukazovali napríklad diery v streche. Oni to, viete, ako to riešia? Dávajú tam vodozadržnú fóliu. A keď natečie voda alebo sneh, tak ho vylejú a potom tam namontujú.
Tak prosím, argument nie sú peniaze.
Áno, áno, argument nie sú peniaze, hej. Napríklad Ložkova, čas, vedeli ste o tom, že na Bratislavu, hlavné mesto, kde tu žije pol milióna ľudí, možno aj viac, tak ja teraz hovorím o občanoch, ktorí sú tu prihlásení na trvalý
pobyt. Presne, tak to ich môže byť oveľa viac, samozrejme.
Určite, ktorí tu proste žijú pod najmom a tak ďalej. Tak to je 700-800 tisíc ľudí, hej. 12 lôžok, kožné oddelenie Bratislava. Viete prečo? Lebo nie sú sestry. 12 lôžok. A ja som sa pýtala, že nech mi vysvetlia, že chcem vedieť, že čo je predmetom hospitalizácie na kožnom oddelení, tak ako samozrejme laicky si to predstaviť, viem sama som kedysi bola, kedy na kožnom ležala, napríklad uštipnutie včelo, uštipnutie osov, uštipnutie sršňom, rozbehnuté prurigo napríklad, hej. To je ochorenie, ktoré spôsobuje nozokomiálny infekt. Napríklad psoriaza akutná,
popáleniny
a tak ono je klinika popálenia, ale nejaké doliečenie a tak ďalej a ja skutočne akože si myslím, že je to extrémne málo. A my sme na tom oddelení boli, teda ja vás ubezpečujem, že ja by som tam teda ležať nechcela. Určite nie. Fakt nie. Aj čo sa týka, tak budova je historicky mimoriadne krásna. Tam komentoval jeden pán, že viac omietky opadne na chodníky, ako už je na fasáde. Tam sú vypínače je 60-tych rokov.
Ešte také tie otočné?
Áno. Ja a keby ste videli toaletu, hej, to boli, ja si myslím, že tá toaleta musí pamätať rok môjho narodenia, hej. Tá bola jak mozaika, sme si robili z toho srandu, že tie malé obkladačky 10x10, neviem, či sa to pamätáte, tie plechové vecka, hej, to chytíte kľúčku, zostane vám v ruke. Proste, to je taký výjav. Tam sú...
Prechádzka po Mickevičke je
fakt treba, naozaj.
Prechádzka naprieč storočiami.
To je taký exkurz, nejaký múzeum, keď to mám takto povedať.
Tam uvidíte skutočne všetko.
To je zrážka z realitou, doslova dopísaná. A pozeráte, že ste snáď, akože toto je nejaký film. Vy ste v kine padne opona a idete domov a poviete si, že jaký film.
Ja som bola úprimne zhrozená, ale nielen v akých podmienkach sú pacienti, ale skôr aj tí zdravotnícky ten personál. Ja som na to pozerala skutočne zhrozená. Tá návšteva trvala možno 3-3,5 hodiny. Ja som už chcela odísť preč odtiaľ. Ja obdivujem tých ľudí, ktorí musia pracovať naozaj tam. Ergonómia, toto slovo tam nepoznajú absolútne. Bolo to skutočne veľmi, veľmi žalostné. Fakt, asi neviem.
Možno keď akože sa spýtam, tak ako nejaké také záležitosti ohľadom imobility a vlastne takíto pacienti, ktorí sú na vozíkoch, tak to asi tiež je tam s týmto.
Každopádne,
tak
robia, čo môžu.
A zároveň v podstate toto bude aj moja posledná otázka. Vy ste teda tak akože žartovne si robili srandu, že teda ďalšia zbierka bude, áno, Ďalenice do Košíc, tak teraz, ale že naozaj, že nežartovne, tak čo, ďalšia zbierka bude na Mickevičovu? Alebo ako? Alebo bude nejaká ďalšia zbierka? Ako to vnímate?
Nežartujte.
No, ja by som tomu to povedala... Zastrešujeme to občianským združením, ktoré sme kúpili, ktorého činnosť je teda samozrejme pomoc v týchto veciach. My to nevieme úplne vylúčiť. No a teraz však hovorím, že táto zbierka nám zabera strašne veľa času a energie, ktorý venujeme tejto akcii. A je to neuveriteľne vyčerpávajúce. Robíme to na úkor svojho osobného času popri našich prácach, čiže je za tým naozaj veľmi veľa práce a bohužiaľ zatiaľ stále ten výtlak nie je taký, aby to bolo vyvážené. Takže na teraz máme dosť. Aj tak ešte aktuálne stále zbierka trvá, teda zrejme ju určite predlžíme, takže...
Ja som spomínal vlastne, že do piatku by mala byť, ale teda budete ju ešte predlžovať. Okoľko asi, ak som...
No, zatiaľ minimálne o mesiac a potom sa ďalej
uvidí.
A ešte by som, ak mi teda dáte priestor...
Nech sa páči, doplňte.
Ja by som vás z tohto miesta mimoriadne rada vyzdvihla činnosť a aktivity Donia, tejto organizácie, oni robia neuveriteľnú robotu skutočne. Oni suplujú a nahradzajú absolútne zlyhania tejto krajiny, okrem teda toho, že podporujú teda, alebo prijali na zbieranie našu zbierku. Tam je obrovské spústa ľudí, ktorí zbierajú si na lieky, ktorí trpia ojedinelými vzácnymi ochoreniami. Nemocnice neschvália lieky. Tam na tej platforme bežia tak neuveriteľné životné osobné príbehy a osobné tragédie, ktoré sa odohrávajú, pritom odohrávajú medzi nami. To sú proste neviditeľní ľudia, ktorí idú si svoj životný osobný príbeh a častokrát ich šanca na život spočíva iba v peniazoch, hej? Že je to proste celé iba o tom, že to potrebuje proste peniaze. To znamená, že my tu máme systémovú, evidentne systémovú chybu a Donio robí veľmi záslužnú prácu. Ja ich na tomto mieste im chcem mimoriadne poďakovať. Osobné nasadenie konkrétne štatutárky Zuzky Suchovej je neuveriteľné. Ona nám extrémnym spôsobom pomáha, fandí nám a vôbec všetci pracovníci Donia sú extrémne vzdielní voči nám, podporujú nám, kampaňujú nás a tak ďalej, lebo vidia naozaj, že to má zmysel, lebo už to, že sa ministerstvo zdravotníctva proste na nás vôbec že zareagovalo, že navnímalo, že niečo takéto tu beží. A na základe toho aspoň na tých 250 klimatizácií našli, aj keď 10 je mobilných, aj keď zatiaľ nevieme, za koľko to robia, ale že to hlavne robia, hej, že musí prísť proste občianska akcia, občianska iniciatíva, že má zmysel robiť takéto aktivity a tí ľudia naozaj nastavujú zrkadlo tejto vláde. Pokiaľ sa ľudia neozvú, viete, tak ako má kompetentný minister prísť na to. Ja teraz proste sa nejakým spôsobom kvázia trochu zastávam pána ministra Šaška, lebo ja mu rozumiem, že on nemá šancu pri tak obrovskej agende, ktorú zdedil so tým investičným dlhom, o ktorým sme sa bavili, mať informáciu, že niekde v Liptovskom Mikuláši chýbajú na oddelení úrazovej chirurgie dve klimatizácie, že niekde na neurologii chýbajú na Mickevičovej dve klimatizácie. Viete, toto treba proste, aby skutočne tu fungovala aj správna komunikácia. Toto je niečo, do čoho my nevidíme. My netvrdíme, že tí primári nepýtajú tie klimatizácie otázky, ale skutočne sme sa stretli aj s takou informáciou, kde som ja konkrétne kladla otázku lekárom. A pýtali ste si klimatizácie? Nie. Aha, a prečo? Odpoveď, aj tak nám ich nedajú. Viete, oni dopredu už...
Oni majú veľká skepsa.
Tam je skepsa, tam tá rezignácia už, ešte pred tým, ako ešte vôbec predtým, sa spýtame. Hej, okay.
Lebo ja som napríklad, jeden lekár nám hovoril, že on 3 roky pýta na okná mreže. 3 roky, chápete? 3 roky.
To potrebu... už si tam skôr namontuje sám.
On ich má namontované, ale nevyhovujú. Nevyhovujú, okay. Lebo nevie otvoriť okná, tak pýta nové mreže. 3 roky sa pýtajú mreža, hej? Jako, tak tí lekári, oni sú proste už frustrovaní z toho, pretože oni potrebujú liečiť pacientov a nebudú bojovať s vedením, lebo vedenie viete, čo im povie. Každé obstarávanie nad 15 000 eur musí za schválenie ministerstva zdravotníctva. Hej. Ak máte oddelenie, kde máte kapacitu 30-40 lôžok, tak sa bavíme o určite vyššej sume ako 15 000 eur. A teraz poznajú, ako ten systém funguje, respektíve nefunguje, tak si povedia, že na čo si budem ja vybíjať energiu, tam potrebujem byť pri pacientovi. Aj tak mi to nedajú, tak to nechám tak. A keď sa ozve nejaké občianske združenie, kde je tá komunikácia ľahšia, rýchlejšia, my nepodliehame zákonu o verejnom obstarávaní, že je tam tá výmena informácií pomerne rýchla, my sme skutočne veľmi operatívne, ako náhle sa nám ozvú primári oddelení, my dohodneme si termíny, firmy sú nám skutočne veľmi zdielne, ideme sa pozrieť na to oddelenie na mieste, doriešime kopec vecí skutočne a to nadväzujeme na to, čo som hovorila predošlom pár minút vzad. Ten osobný kontakt a ten osobný vnem je veľmi podstatný. To je o tom, čo hovoríme, že nech sa skutočne tí poslanci Národnej, 150 poslancov Národnej rady máme a je úplne jedno, či sú z koalície alebo opozície, nech sa tam idú pozrieť na tú Mickevičovú. Nech to vidia. Nech sa rozprávajú s tým personálom.
A to je len Mickevičová? A to je Bohu, len aké sú vlastne ostatné nemocnice?
No samozrejme.
V akom sú stave? Tak snáď jedného dňa už nebudeme musieť riešiť zbierky, ale teda veci budú fungovať. Uvidíme teda, kedy sa niečo také stane. No tak pravím, dúfam, že to jedného dňa.
Dúfame aj my, no.
Tak to prejde.
Ďakujeme za pozvanie.
A ja ďakujem iniciatorkám a výzvy na klimatizácie do nemocníc cez platformu Donio a Milene Bobekovej a Simone Bobekovej taktiež a na diaľku aj Zuzane Mariankovej. Ešte raz ďakujem pekne.
Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme my.
A vám ďakujem za sledovanie a počúvanie. Vidíme sa a počujeme sa opäť na budúce.
Počúvali ste Dopodrobná s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade, kde počúvate podcasty.